Pirms nepilna mēneša Pentagons noslēdza līgumu ar ASV informācijas tehnoloģiju gigantu Microsoft par 10 miljārdus ASV dolāru vērtas mākoņu datošanas sistēmas izveidi ASV armijai. Sistēmā paredzēts uzglabāt un apstrādāt milzīga apjoma klasificētus datus. Tas ļautu militāru personām izmantot mākslīgo intelektu, lai uzlabotu militārās spējas plānošanā un kaujas laukā. Cīņā par vērienīgo darījumu iesaistījās arī tādas kompānijas kā interneta tirdzniecības milzis Amazon, IBM un Oracle. Tomēr jau ātri vien Pentagona vadītais process tika kritizēts nepietiekamās konkurences dēļ. Citi pretendenti pauda satraukumu par bijušā Amazon darbinieka lomu, kurš bija strādājis pie konkrētā tehnoloģiju projekta aizsardzības departamentā un vēlāk atkal pievienojās Amazon. Kompānijas IBM un Oracle no procesa pērn izstājās, un Oracle šo procesu neveiksmīgi apstrīdēja federālajā tiesā. Pēc darījuma noslēgšanas ar Microsoft, Amazon neslēpa savu pārsteigumu un norādīja, ka apsver tālākos soļus. Tagad Amazon nolēmis noslēgto darījumu apstrīdēt tiesā Vašingtonā. Uzņēmums tiesā vērsās piektdien, lūdzot izdot arī aizsardzības rīkojumu, lai tiesas prāvas saturs nenonāktu sabiedrības redzeslokā. Iesniegtā prasība tiesā ietver patentētu informāciju, komercnoslēpumus un konfidenciālu finanšu informāciju, kas var radīt nopietnu kaitējumu jebkurai konkurējošajai pusei, uzsvēra Amazon. Lai gan uzņēmums nav izskaidrojis, kādēļ vērsies tiesā, uzņēmuma pārstāvis Drew Hardners iepriekš atzina, ka Pentagona lēmumu pieņemšanas procesā bijuši skaidri trūkumi, kļūdas un nepārprotami aizspriedumi. Visticamāk, ka Amazon centīsies tiesā pierādīt to, ka par labu Microsoft spēlējušas ilgstošās nesaskaņas starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Amazon dibinātāju Jeffu Bezosu. Par to, ka tiesas procesā tiks izmantots nesaskaņu arguments, liecina arī uzņēmuma tiesā iesniegtie video materiāli ar Trumpu. Jūlijā Trumps sacīja, ka viņa administrācija pēc dažādu sūdzību uzklausīšanas rūpīgi sekos Pentagona vadītajam procesam. Prezidents arī vainojas uzņēmumu, ka tas valstī un vietējām pašvaldībām teju nemaz vai vispār nemaksā nodokļus, un daudz tūkstoši mazumtirgotāju Amazon dēļ spiesti pārtraukt savu uzņēmējdarbību. Pentagons noliedz jebkādu politisku ietekmi uzvarētāja izvēlē, norādot, ka konkurence bijusi godīga. Pēc darījuma noslēgšanas ar Microsoft Pentagons paziņojumā uzsvēra.
Visi piedāvājumi tika izvērtēti taisnīgi un tie tika vērtēti konsekventi saskaņā ar piedāvājumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Pirms uzvarētāju paziņošanas departaments veica sarunu ar aizsardzības departamenta ģenerālinspektoru, kurš informēja par lēmumu turpināt procesu.
Savukārt Microsoft paudis pārliecību, ka fakti norādīs uz detalizētu, rūpīgu un taisnīgu Pentagona vadītu procesu savu vajadzību noteikšanā, kurām vislabāk atbilda tieši Microsoft. Richards Plume, Latvijas radio.